Бишкекте таңкы саат 8 ободо Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык 7 декабрь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Көмүр казган ишканалардын ишмердигине нааразы болгон миңгуштуктар Миңгуш Чаек унаа жолун 2 күн бою буушту.
Эгер талап аткарылып, жол жазалып, андай эмне болсо, анда эл эмнеге чыкмак эле? Эл анда тынч эле жатып өрөсү. Буга чейин эле тынч эле жаттык да.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак компанияларынан чет мамлекеттеги акчаларын өлкөгө кайтарууну талап кылды.
3 легализация было.
Акчаларыңардан айрыласыңар. Санкциялар согушу күчөп турат. Мындай шартта сиздерге эч ким көмөктөшө албайт.
Тиешелүү документтери жок деп Новосибирскден артка кайтарылган азык-түлүктөр боюнча Кыргызстан Орусияга кат жолдоду.
Мал жөнүндө кандай өтүп кеткенин биз кайдан билебиз? Же балким Кыргызстан деп койдубу, Казакстандыкыбы? Эч ким билбейт аны.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта Азаттык менен болуңуз. Бүгүн бизге жаңылыктарды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Президент Дональд Трамп бул тууралуу 6 декабрда Ак Үйдөн атайын жасаган билдирүүсүндө жарыялады. Трамп өз кадамы Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалга карата жаңыча мамиле экенин белгиледи. Ошондой эле АКШнын элчилигине эми Тель-Авив шаарынан Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да айтты. АКШ Конгресси Америкалык элчиликти Иерусалим шаарына көчүрүп, бул шаарды Израилдин борбору катары таанууга жол ачкан мыйзамды 1995-жылы эле кабыл алган. Бирок андан бери америкалык президенттер бул мыйзамдын аткарылышын 6 ай сайын улам атайын документке кол коюу менен кийинкиге калтырып келишкен. Эми президент Трамптын Иерусалимди толугу менен өзүнүн борбору катары санаган Израилдин турумун колдошу АКШнын узактан берки саясатынын кайра каралышы. Буга чейинки саясатка ылайык Иерусалимдин макамы Израиль менен Палестина ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек эле. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трамптын жарыясын тарыхый деп атап, башка мамлекеттерди дагы АКШнын жолун жолдоого үндөдү. Бирок Франция президенти Эммануэль Макрон Трамптын кадамын өкүнүчтүү десе, Түркия тышкы иштер министрлиги жоопкерчиликсиз деп айыптады. Мурдараак Палестина жана араб лидерлери АКШнын айрым чечүүчү өнөктөштөрү дагы Трампка анын кадамынын бүткүл жакынкы чыгышта кыянатчылыктар жаралышы мүмкүндүгүн жана тынчтык жараяны кыйындай турганын эскертишкен. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Азамат Адилов Жогорку Кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндөгү токтомун жараксыз деп табуу өтүнүч менен сотко кайрылган. Аталган уюмдун өкүлү Динара Ошурахунова парламентте документти кабыл алууда мыйзам бузуу болгон деп билдирди.
Суу кодексине жанагы өзгөртүүлөр болуп атпайбы мөңгүлөр жөнүндө? Өзгөртүүлөр Жогорку Кеңештин постановлениясы менен кабыл алынды да. Ошол постановление процедуралар бузулуп кабыл алынган. Ошол постановленияны жокко чыгарып. Ошол биз процедураны бузулду, ошондуктан бул мыйзам кабыл алган деп саналбашы керек деп ошол арызды деген межрайонный Бишкек сотуна бергенбиз.
Ноябрда Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган, аны жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Мыйзам долбоорунда кумтөргөндөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан кийин казууга уруксат берүү тууралуу сунуш бар. Эгер документ ишке кирсе, кумтөркөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алышат. Буга бир катар экологтор жарандык активисттер каршы чыгышып, мыйзам долбоорун өзгөртүү айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизэрин айтышып, аны четке кагууну талап кылып келишкен. Өкмөт болсо, кодекс өлкөдөгү 6771 мөңгүнүн ичинен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө гана таасирин тийгизет деп айтып жатат. Орусия президенти Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Путин көптөн бери күтүлгөн жарыяны кечээ Нижний Новгород шаарында газ автомобиль заводунун жумушчулары жана ардагерлери менен жолугушуу учурунда жасады. Колдогонуңар үчүн рахмат. Мен өз талапкерлигимди Орусия Федерациясынын президентинин кызматына көрсөтөм, деди Путин. Анын азыркы президенттик мөөнөтү 2018 жылдын 7 майында аяктайт. Ал эми Орусиянын алдыдагы президенттик шайлоосу 2018 жылдын 18 мартына белгиленген. Эгер бул шайлоодо жеңип чыкса, Путин өз президенттигинин 4 мөөнөтүнө киришип 2024 жылга чейин бийликте турууга мүмкүндүк алат. Майлуу сууда өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Аталган шаардагы номер 5 орто мектептин 8 классынын окуучусу Сүймөнкул Данияр уулу асынып алганын Кылмыш амук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиз Абдырасулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында окуучунун сөөгү 6 декабрда эртең менен ошол эле шаардагы чоң атасынын үйүнүн жанында газдын түтүгүнө асынган абалда табылган. Окуяга мектептеги чоң сынып себепкер болгону болжолдонууда.
Катташып жүргөн семья тиги бала төрөлгөндөн бери билем да ошо өзүнүн жаткан баланыки жош сабагына аябай жакшы окуган бала эле да үчүнчү сынып окуган балдар ошо 5 мектептин 9-10-11 класстарына курс кетишет экен. Алар болсо 10-11 класстын балдары 8-9 класс мага жеткен маалыматка карата бул бала 8 класста окуйт, ошонун классы ай сайын 700 сомдон чогултуп бериш керек экен да өзүнүн жогорку класста. А жогорку класстагылар үчүнчү сынып балдарына берет экен ал акчаны. Бөлүп келгенде 23 сомдон кеткен.
Маалыматтарга караганда Майлуу суудагы номер 5 мектептин жанында электр лампа заводунун кесиптик техникалык окуу жайы жайгашкан. Мектептин жана сөз болуп жаткан окуу жайдын жетекчилигинен милициядан окуя боюнча комментарий алганга азырынча мүмкүн боло элек. Бишкекте Кыргызстандагы ишкердик жүргүзүү тармагын иретке келтирүү боюнча жүргүзүлгөн реформалардын жыйынтыктары жарыяланат. Экономика министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, иш чара Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жөнгө салуунун анализи деп аталган долбоорунун алкагында уюштурулууда. Жыйынга өкмөт, тиешелүү министрлик, эл аралык уюмдар жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү чакырылган. Ишкерликти жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоорлорун кайра карап чыгуу, ошондой эле жеке сектордагы көйгөйлөрдү ачыктоо боюнча долбоорду өкмөт Европа да коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосунда 2015 жылы баштаган. Самат.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Бүгүн 7 декабрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңолок жана тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз -1-4 градуска чейин жылыткан, Таласта 0-5 градуска чейин суук болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында -1 градустан 4 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө да ушундай 4 градус жылуу болмокчу күндүз. Нарында -3, +2, Бий Тоолу райондордо -13 градус суук болот. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы +2-4 градус жылуу болмокчу. Уктурубузду улантсак, көмүр казган ишканалардын ишмердигине нааразы болгон Мингуштуктар Мингуш Чайек унаа жолун 2 күн бою тосуп, тиешелүү бийлик өкүлдөрүнүн убадаларын алгандан кийин гана акцияны токтотуп тарап кетишти. Жол тосуу учурунда 50 автоунаа токтотулган. Мингушта көмүр иштетүүчү 7 ишкана бар. Теманы толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жол тоскондор Мингушта көмүр иштеткен ишканалар экологияны бузуп, ишканадан иштетилип чыккан ыплас суулар, айылдыктар ичкен ийшүүчү сууга кошулуп жатат. Көмүр кенинен чыккан жагымсыз жыт Мингуш айылына тарап, ден соолуктарына коркунуч алып келүүдө деп чыгышты. Нааразы болуп чыккандардын бири Эдил Бакиев жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн мынтип түшүндүрдү.
Бул жол тоскон боюнча элдин талабы, бул биздин ич ара жолдон, ич ара жолубуздан чоң машина гружоны ичет. Кооптуу, аябай эле. Эгер талап аткарылып, жол жасалып, андай мындай болсо, анда эл эмнеге чыкмак эле? Эл анда тынч эле жатып өрөбүз. Буга чейин эле тынч эле жаттык да. Бирок каралбаган себебинен ушундайга барды эл. Мисалычы, анан элди дагы айтып тыйыш кыйын экен да.
Мингуштуктар жагымсыз жыт чыгып, айылдыктардын ден соолугуна коркунуч жаратып жатат деп доомат коюп жаткан ишканалардын бири Бусурманкул Т көмүрөндүргөн ишканасы. Анын аймак башчысы Максат Жайчыбеков ишкана экологиялык талаптардын бардыгын мыйзам чегинде аткарып жатат деп ишендирди.
Текшерилип атат дейт, мына келишти комиссиянын составы бүт баары тең көрсүн, баарын тең текшериш керек. Албетте, мисалы биякта деген разработкага лицензия берилгенден кийин баарын тең каралат, аяктан деген пландар жазылат, экопаспорт деген бар, экопаспорт деген жөн эле берилбейт да, алардын баарын тең качтык баягы разрешениялар менен берилет. Бияктан деле азыр МЧСнин кишилери айтып атпайбы, баары тең алынганда эме разрешение аркылуу депчи. Разрешение берилмейинче бияктан разработкага эч кимдин касканга, көмүр касканга укугу жок.
Жол тоскондордун талабын 6 декабрда Жумгал районунун акими менен айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиктин адистери айылдын мектебине чогулуп угушту. Айылдыктар жыйында көмүр ишканаларынын Минкуштан кетирүү, иштебеген кендердин лицензияларын башкаларга берүү, жолдорду оңдоо, көмүр ташуучу транспорттарды айыл аралап өтүшүнө тыюу салуу өңдүү талаптарды да коюшту. Жыйынтыгында жергиликтүүлөр менен биргелешкен комиссия түзүлүп, көмүр иштеткен компаниялар экологияга канчалык зыян келтирип жаткандыгын атайын аппараттардын жардамы менен текшерме болушту. Бишкек жана Чүй аймактык экологиялык мониторинг бөлүмүнүн адиси Туратбек Садырбеков көмүр чыккан жерден абаны атайын аппарат менен сордуруп алып, зыяндуулугун атайын лабораториядан текшерилерин билдирди.
Бул как насос. Сушунчуна сорволуп,
сорволуп анан тияка полиэтилендер.
А бул бияктан нече кошулду?
Жок, Бишкекте стационарный газонализатор бар эле. Чувствительность говорят, да, я-то, если мобильный волосо, чувствительность хас, почти госсеттей. Поэтому я-то отбор гулаус, а он я-то стационарный газонизатор анализ гулаус.
Ушундай убадалардан кийин нааразы тарап жол тосуу акцияларын токтотуп, жол боюнча тигилген боз үйдү чечип тарап кетишти. Акцияны милиция көзөмөлгө алды. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жол тосуу акцияларына тыюу салынат. Минкушта көмүр өндүргөн жоопкерчилиги чектирген 7 коом иш алып барат. Алар өндүргөн көмүрдүн басымдуусу Бишкек шаарындагы ТЭЦ-ке ташылат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу радио кагармандар, ушул эле теманы биз азыр кененирээк маек менен да улантабыз. Түз байланышта укук коргоочу Качкын Булатов бар. Качкын мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей, сиз буга чейинки жылдарда ошо кара кечеде эр айдоочулар коомдук бирикмесин түзүп иш алып баргансыздар. Абал менен жеринде дагы жакшы таанышсыз. Азыркы ситуация боюнча дагы суроолорду берсекпи деп атабыз. Жана алгачкы суроо жогоруда жергиликтүү элдин дагы талабын укпадыкпы? Алар ичип аткан сууну булгуп атат деп атат, көмүр казган ишканалар абаны булгуп атат деп атат. Нааразы болгон айтор мингуштуктар Мингуш Чайек жолун 2 күн бою тосушту. Эми жергиликтүү элдин көтөрүп жаткан көйгөйү дагы канчалык көңүлгө аларлык?
Эми бул жердечи, чындап келгенде жанагы жолду талкалап атты дегендерге мен толук кандуу кошулам. Анткени булар көмүрдүн казып казып алып атышат дагы, бирок ошо жолго бир дагы көңүл бурушпай атпайбы? Же өкмөт көңүл буруш керек, же болсо ошо өзү казып аткан карьер деги өндүрө көмүр өндүрүп аткан менчик эме кожоюн эме кылышке көңүл буруш керек. Бул жерде так такыр эчтеке көңүл бурбайт дагы, анан элдин социальный багытына дагы өзүнчө акча бөлүш керек болчу. Бул дагы бөлүм. Анан жанагы көмүрдүн кезек көмүрдү ташып атканда акчаларын баары тең толук кандуу налогко төлөнбөй эле бүт эле чөнтөккө төлөнөт. Аны дагы эл жергиликтүү Минкуш халкы бүт баары көрүп атат. Ошондуктан анан жанагындай нааразычылыктардын баары пайда болуп атканда бир. Андан кийин дагы эң көйгөйү бул көмүр өндүрүүчүлөр көмүрдүн технологиясын сактабай баягы жерди бөлдүрүп алып туруп көмүрдүн калың катмарына келип туруп ошол жерди алат дагы бери жактагы запас катмары кичик катмарлардагы көмүрдү албай тиги чоң катмарларды алып жанагындай свинороиство деп коет да тиги геологияда ошондой казып мындай эмелердин баарын техниканын баарын бузуп атпайбы? Казуу көмүрдү казып алуу техникасын да бузуп атат. Ошонун баарын жанагы жергиликтүү калк көрүп анан ошондуктан жанагы нааразычылыктар пайда болуп атпайбы?
Мингушта бул көмүр иштетүүчү 7 ишкана бар деп атат. Алар өндүргөн көмүрдүн басымдуу бөлүгүн ошо ТЭЦ-ке ташыйт экен Бишкектеги. Булардын ар бири өзүнчө иш алып барабы же булардын башында бир компания турабы?
Булардын башында мындай да тендерди дагы бул туура эмес алып барат. Өкмөттүкү кандайдыр таң калышты да булардын баарын башын бириктирген коммерческий организация деп коет, бирок коммерциялык эмес эле тиги өкмөттүн организациясы деп кыргыз көмүр деп түзүп алган да Ал бирок коммерческий организация. Ал көмүр өндүрбөйт, эчтеке кылбайт. Ал болгону тендерге консорциумда туруп, баарын башын бириктирип алып туруп, консорциумда туруп. Анан тендерге катышат дагы, тендерден анан Кыргыз көмүр болуп чыгат дагы акчаны ошо өзү бөлүштүрөт. Анан ал өзү бөлүштүргөндө каалаган ким шапкесин берген фирмаларга ошо баланча тоннаны сен бересиң, сен баланча тонна, сен баланча тонна деп ошондой акчаны бөлүштүрүп алат. Шапкесин алып алат. Бул эң туура эмес. Бул атаандаштыкты түзбөй атышат таптакыр. Атаандаштыкты түзсө, анда ар бир фирма өзүнчө анда социальный фондундагы жолундагы мен мындайды оңдомокмун, эми оорукиндей кылмакмын, момундай кылмакмын деп эми көп нерселердин баарын жазмак. Алардын баары жок эле кыргыз көмүр мындайча айтканда бүт баарын жана коррупциянын анабашы болуп атпайбы.
Мына эми көмүр ташып жаткан компаниялар жолдорун оңдоп суусун мындан ары булгабайт деп канчалык ишенчтүү айтсак болот? Жеке мен алардын жолдорду оңдоп элдин кызыкчылыгында эске алып иштей баштарына көзүм эмнегедир жетпей турат да, сиздикичи?
Жок, бул жолду оңдойт дегенге бул мен такыр бул сөзгө дагы мен ишенбейм. Мен бир дагы фирманы көргөн жокмун, что ушу канча жылдан бери кара кече ачылгандан бери Минкуш ачылгандан бери бирөө дагы бир фирма жолду оңдогонун көрө элекмин. А Минкуштуку өтө ийлей турган нерсе, жолдор таптакыр оңдолбой эле байкуштардыкы бүт талкаланып калган. Жолдору ошо айыл ортосунан өтөт карьергечи жол. Анан алардын жолдору бузулуп калып атпайбы таптакыр? Эчтеке бара албай.
Бирок эми ошентсе дагы баягы жергиликтүү элге да түшүндүрүштерин зарылго дейм. Себеби бир гана Мингуш эмес, эми биз башка аймактагы көмүр кендеринде деле ушундай нааразычылыктарды, кызыкчылыктар кармашын деле байкап, баягы карьерде жумуш токтоп калган учурлар деле көрүп атпайбызбы? Бир чети бул деле туура эмес болсо керек.
Эми азыр Бооруки биринчи ирет ушунчалык мына нааразычылыкты, чоң нааразычылык акцияга чыгып аткандан кийин эми бул көмүр өндүрүүчүлөр дагы бир ойлоно баштайт. Бир экинчи, менин оюмча жана таза коом деп Сапар Исаковду тигип Сооронбайлар мыйзам чегинде иштейбиз деп убада бербедиби эл алдында? Анан эми бул жөнүндө өздөрү
рахмат. Урматтуу радио каармандар, техникалык байланышыбыз дагы бир аз начарлап кетти окшойт. Биз болсо уктуруубузду улантып берели. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Биз жогоруда укук коргоочу Качкын Булатов менен маектештик. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтололу. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Орусиянын президенти Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Майлуу сууда өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Бишкекте Кыргызстандагы ишкердик жүргүзүү тармагын иретке келтирүү боюнча реформалардын жыйынтыктары жарыяланат. Орус өкмөтү спортчулардын кышкы олимпиадага катышуусуна бут тоспойт. Малайзияда Азия таланттары шоусуна финалы болот. Биз болсо Борбор Азия жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак компанияларынан чет мамлекеттик акчаларын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Ал казак ишкерлерине таандык миллиарддаган долларлар өлкө сыртында сакталарын, дүйнөдө санкциялар күчөп турганда ал каражаттан кол жууп калуу коркунучу бар экенин эскертти. Эксперттер акчаны кайтарууга өлкөдө шарт барбы деп суроо салышууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Назарбаев Астанада 6 декабрда өткөн жалпы улуттук телекөпүрөдө акчасын чет өлкөдө сактаган казак компанияларга катуу эскертүү жасады. Ал 18 казакстандык ишкананын 12.5 миллиард доллардай акчасы чет мамлекетте экенин айтып, аларды артка алып келүүнү талап кылды. Эл башы сырттагы акчалар Казакстанга кайтса, өлкө экономикасына жөлөк болорун, антпесе казак ишкерлери акчасынан кол жууп калышы мүмкүндүгүн айтты.
Три легализация было.
Акчаларыңардан айрыласыңар. Өзүңөр сезип жатсаңар керек. Санкциялар согушу күчөп турат. Мындай шартта сиздерге эч ким көмөктөшө албайт. Акчаны Казакстанга кайтарып, бул жактан колдонгула. Кандай кепилдик керек? Мен тиешелүү мыйзамдарды да, жардыктарды да чыгарып берем. Андай кылбасаңар, анда биз кылабыз. Таарыныч болбосун.
Не обижайтесь только. Я говорил тогда ещё.
Назарбаев кошумчалагандай, Теңиз Шевролет компаниясынын 4,5 миллиард доллары, Казмунайгаз улуттук компаниясынын 3 миллиард, Азия Газ куруу ишканасынын 1 миллиард доллары чөтүркөдө сакталып турат. Аталган компаниялар бул боюнча маалымат берилет. Кантсе да казак лидери өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаевке бул акчаларды Казакстанга кайтаруу үчүн мыйзам долбоорлорун даярдап баштоону тапшырды. Казакстан буга чейин кеминде 2 жолу 2001-2014 жылдары көмүскө капиталды мыйзамдаштыруучу мунапыс жарыялаган. Бул демилге да чет өлкөдөгү банктардан казактарга тиешелүү каражатты өлкөгө кайтарууну көздөгөн. Бирок президенттин дагы бир жолу казак компанияларына кайрылып жатканы, иш ойдогудай жүрбөй жатканын билдирбейби? Алматыдагы Көз Каранды саясатчы Амиржан Косанов өлкөнүн каржы жана сот системасына ишенбөөчүлүк акчаны чет жакта сактоого түрткү берип жатканын, анын үстүнө казак аткаминелери да буга кызыктар эместигин айтат.
Бизде сол өкмөттө жүргөн адамдардын, ошо президент айткан каулуну дайындайтын адамдардын көбүсү сондай компаниялардын, сондай бизнестин ээси, акционери. Тек гана мына оппозиция немесе саясат менен араласып жүргөн күчтөр гана эмес, мына каржылык топторда бизнести күтүүлү. Бул жалпы өзү транзиттик кезең калай болот? Назарбаевдин ордуна ким келет? Эртең бийлик арасында клан аралык ушугуп кетип, бирөөдүн бизнесине кол сугама, сонун ичиндеги жеке акционер немесе чет эл акционери өз үлөсүнөн айрылып калама деген кауп бар деп ойлойм. Ошо кауптарды жоюу керек, сол кезде акчанын өзү Казакстан кайтып келеди.
Назарбаевдин индустрия күнүнө арналган теле көпүрөсүнө анын күйөө баласы, Атамекен улуттук ишкерлер палатасынын башчысы Тимур Кулебаев да катышты. Forbes журналы анын байлыгын 2,1 миллиард доллар деп баалаган. 2016 жылдын май айында ачыкка чыккан Панама барактары аттуу документтерде Назарбаевдин небереси Нурали Алиев офшордо компаниялары бар бай адам катары сыпатталган. Өткөн айда иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму ачыкка чыгарган бейиш барактары деп аталган документтерде офшор менен байланышуу бар бир нече казакстандыктын аты аталган. Маселен, Казакстандын коргоонуу жана аэрокосмос өнөр жай министри Бейбит Атамкулов менен Казмунайгаз улуттук компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Сауат Минбаев офшордук түзүмдөр менен байланышта жана салык төлөбөй жүрөт деген маалыматтар тараган. Аталган адамдар бул дооматтарды четке кагышкан болчу. Эми Назарбаевдин эскертүүсүнөн кийин чет жактагы каражат Казакстанга кайтар бекен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантсак, тиешелүү документтери жок деп Новосибирскиден артка кайтарылган азык түлүктөр боюнча Кыргызстан Орусияга кат жолдоду. Өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция жараксыз деп табылган товарлар Кыргызстанга таандык экенин күмөн саноодо. Эксперттер Евразия экономика биримдигинин эрежелери менен дагы деле ишкерлерге толук тааныш эмес деген жүйөнү келтирип, өкмөттү маселеге тереңирээк карауга чакырууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Орусия өкмөтү декабрдын алгачкы жумасында 76 тоннадан ашуун жер жемишти Новосибирск аймагындагы Карасук көзөмөл бекетинен кармап, андан ары өткөрбөй койду. Бир бөлүгү токтотулган жерде жок кылынды. Товардын болгону 36 килограммы Казакстанга, көбү Кыргызстанга тиешелүү экени тууралуу маалымат Россельхознадзор федералдык кызматынын расмий сайтына 5 декабрда чыкты. Азык түлүктөрдө маркировка жана Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына дал келген сертификаттар болгон эмес. Жемиштер канча унаа менен баратканы тууралуу маалымат жок. Кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов товар Кыргызстандан баратканына күмөн санаарын белгилеп, Орусияга кат жолдонгонун билдирди.
Мал жөн эле кандай өтүп кеткенин биз кайдан билебиз? Же балким Кыргызстан деп койдубу, Казакстандыкыбы? Эч ким билбейт аны. Эгерде бизге келбесе, өзүн өзү билип кете берген груз болсо кантип өттү? Россияга чейин кантип жетти ал? Андай болбош керек эле да. Балким жөн эле кыргызстандыкмын деп койдубу, документи жок болсочу. Кызматтык иликтөө жүргүзөбүз азыр.
Жумакановдун белгилешинче, кыргыз тараптан сыртка жүк ташуу боюнча 39 ишканага уруксат берилип, Евразия экономикалык биримдигинин реестрине киргизилген. Инспекциянын кепилдик кагазы менен алар ташыган жүк ашыкча текшерилбеши керек эле. Кыргызстандык ишкерлер ташыган азык түлүктөр лабораториялык текшерүүнүн туура эместиги жана сертификат маселесинен улам буга чейин да Орусиянын же Казакстандын чек арасынан бир канча ирет артка кайткан. Астана менен Бишкектин ортосунда быйыл 2 декабрда кол коюлган жол картада да бул маселе камтылганы кабарланган. Эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы, экономика боюнча серепчи Темир Ажыкулов жол картага кирген эрежелер менен ишкерлердин тааныштыгы жоктугун, мындан улам жүктөрдү артка кайтаруу сыяктуу маселелер алдыда дагы да чыга бериши мүмкүндүгүн белгиледи.
Бул маселе биздин ишкерлердин ошого даярдыгында болду да, мына ачык айтканда. Канчалык даяр элекпиз да?
Эми биринчиден жол картасын көрүп алгандарбыз, тилекке каршы бул ачык маалыматтар жактан чыккан жок да, эми тизмесичи. Мисалы үчүн экономика министрлигинин өкүлдөрү, фитосанитария, ветеринар службалары бар, ошолордун өкүлдөрү менен ишкерлер бир катташта болмокта, алдын алачы, акция өткөрүп, прессага чыгып.
Ажыкулов айткан түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзүү зарылдыгын жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат комитетинин төрагы орун басары Абдумажит Юсуров да колдойт. Ал чек арадан бажы кызматкерлеринин алып салынышы да ар кандай түшүнбөөчүлүктөргө негиз болуп жатат деген ойдо.
Вот на границе у нас сейчас таможни-то нету, там только пограничники.
Азыр чек арада бажы кызматкерлери жок. Чек арачылар гана турат эмеспи? Эгер бажычылар да ошол жерде болсо, Кыргызстандан чыгып бараткан товар ээлерине кемчиликтерин айтып, аны оңдоого жардам беришмек. Ошондо ишкерлер башка мамлекеттин чек арасына барганда кыйынчылыкка кабылышпайт эле. Биздин комитеттин мүчөлөрү акыркы кездери фитосанитардык эрежелерден, лабораториялык текшерүүлөрдөн улам чыгып жаткан маселелерди тез-тез талкууга алып жатабыз. Өкмөттүн иш планында чекилик деле жок. Болгону аткаруу иштери талапка жооп бериши керек.
Должны привести в соответствие.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы кирген. Уюмдун эрежелери менен чек ара көзөмөл пункттарынан бажычылар алынган. Курамында Казакстан, Армения, Орусия жана Беларусь мамлекеттери бар биримдиктин алдын ала максаттарында ортодогу товар ташууда маселелер жаралбаш керек эле. Бирок лабораториялык текшерүүлөр уюмда эң көп талкуу жараткан көйгөй бойдон кала берүүдө. Кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматына ылайык, өлкөдө азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген 19 лаборатория иштеп жатат. Анын экөө улуттук макамда. Инспекция жетекчиси Калысбек Жумахановдун айтымында, Орусия өкмөтү Кыргызстандагы лабораториялардын абалын дагы да жакшыртуу үчүн 61 түрдүү жабдууларды жөнөтүш керек эле, бирок ал азырынча кармалып турат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бүгүн түнү менен басылып чыккан жаңы гезиттерди кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев эртең менен гезит базардан жыйнап келди. Азыр кайсы гезиттер жарык көрүлгөнүн, эмне макалалар бар экенин өзүнөн уксак.
Рахмат. Бүгүн Азиянын Юз гезити жарык көрдү. Депутат Алтынай Өмүрбекованын эки кызматты ээлеген Аскарбек Шадиев айлыгын өкмөттөн алабы же жогорку кеңештенби деген маеги менен жаңы санын ачып, Райым Матраимов кимдердин түшүнө кирди, үркүп кеттиңерби деген макала басты. Депутаттар Жыргалбек Турушкулов, Айнуру Алтыбаева, Искак Масалиев, коомдук ишмерлер Топчубек Тургуналиев, Камчыбек Ташиев, Нурланбек Нышанов, модель Алтынай Эмилбекова, мурдагы маек жетекчиси Касымбек Райымкулуулу маек курду. Сапар Исаков жаштык кылып колунан азырынча бала бакчанын оюндары гана келерин көрсөтүүдө деп айткан журналист Ашкер Сакыбаеванын айтканын шилтеме кылган гезит жаш өкмөт башчы Сапар Исаков тууралуу Алмазбек Каримовдун, Мавлян Аскарбековдун, Ташпулат Балтыбаевдин, Сейдек Байгуттиевдин, Равшан Жээнбековдун, Аскер Сакыбаевдин, Токтогул Какчекеевдин, Жылдызхан Жолдошованын ойлоруна орун берди. Ички иштер министри Улан Исраилов тууралуу жакшы ойлорун генералдар Зарылбек Ирсалиев менен Абдылда Суранчиев билдиришти. Экономист Муратбек Мукашевдин, кыргыз эл артисти Марат Алышбаев тууралуу маеги «Марат досум, 100 грамм дашалы, ансыз өмүр таттуу болбой калат» деген ат менен досунун туулган күнүн чын жүрөгү менен куттуктаган макаласы жарык көрдү. Борбор Азиядагы адам укуктарын коргоо конгрессинин координатору Турсунбек Акун ажо өзү таса болсо башкалар да коррупцияга жолобойт деп маек куруп, сын пикир дегенде орду менен айтылышы керектигин, буга дейре жакшы эле тартышып чарпышып келсек эми ошолорду унутуп, жаңы президенттин колуна кол, бутуна бут болуп, колубуздан келген жардамыбызды берели, образтуу айтканда корабелди башкара турган капитан экендигин, анан аны туш тарабынан чабуулга ала берсек корабель аңтарылып кетиши мүмкүндүгүн айтты. Сиздер Азиянын Юз бүгүнкү санынан Сооронбай Жээнбеков эгер аны алдагысы келген шүмшүктөр болсо чык эшикке деп кууп чыгаарын эл жакшы билип калганын, АЮ компаниясы 2 жылда кыргыз спортуна 1 миллион доллар салганын, компания 2 жылда мамлекетке 6 миллиард сом салык төлөгөнүн, Бүбүсаров Эшин Алиев атындагы маданият жана искусство университетине 50 жыл толгонун, Айтматовдун жогу ар дайым сезилип тураарын, Ал Окул үйү борборунун баш директору Памирбек Казыбаевдин Урпактар урмат аттуу макаласын, москвалык Роза Фищенконун Биздин ишкана рейдерлик чабуулга тушукту деген аталыштагы маегин, белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасы абройлуу кинофестивалдын жеңүүчүсү болгонун, жаш хоккейчилер Американы багытканын, атактуу акыныбыз Медина Албаевдин 100 жылдыгы белгиленгенин жана башкаларды окуйсуздар. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөзсүз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү гезиттерди барактап берген үчүн Шайлыбек Дүйшөевке ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен биз дагы адаттагыдай эле алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин убада болгон жаңылыктардын баардыгын сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз azadlik.org сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректи Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыздар. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Программабыз азыр көзү менен соң кайра уланат. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле убада Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Сама Жумакадыров жана алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда медициналык билим алуунун каалаган чет өлкөлүк, айрыкча индиялык жарандардын саны көбөйдү. Азаттыктын чоо жай түрмөгүндө бул маселенин күнгө тескенин кенен иликтейбиз.
Индияда билим алуу өтө кымбат. Орточо эсеп менен 18-20 миң долларга барат. Биз үчүн биздин окуу жайды аяктаган студенттердин өз мекенинде улуттук экзаменден ийгиликтүү өтүшү маанилүү.
Ошондой эле Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын экстремисттик топторго азгырылып кетүү себептерин изилдеген топтун өкүлү менен дагы маектешебиз.
Изилдөө негизинен 4 группа боюнча анализ жүргүздү да. Бул радикализм менен экстремизмге тиешелүү болгон феномен аябай татаал.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Президент Дональд Трамп бул тууралуу 6-декабрда Ак Үйдөн атайын жасаган билдирүүсүндө жарыялады. Трамп өз кадамы Израиль жана Палестина ортосундагы жаңжалга карата жаңыча мамиле деп белгиледи. Трамп АКШнын элчилигин эми Тель-Авив шаарынан Иерусалим шаарына көчүрүүсүн баштоого көрсөтмө бергенин дагы айтты. АКШ Конгресси Америкалык элчиликти Иерусалим шаарына көчүрүп, бул шаарды Израилдин борбору катары таанууга жол ачкан мыйзамды 1995-жылы эле кабыл алган, бирок андан бери америкалык президенттер бул мыйзамдын аткарылышын 6 ай сайын улам атайын документке кол коюу менен кийинкиге калтырып келишкен. Эми президент Трамптын Иерусалимдин толугу менен өзүнүн борбору катары тааныган Израилдин позициясын колдошу АКШнын узактан берки саясатынын кайра каралышы болуп калды. Буга чейинки саясатка ылайык Иерусалимдин макамы Израиль жана Палестина ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек эле. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Азамат Адилов Жогорку Кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндөгү токтомун жараксыз деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Динара Ошурахонова Азаттык радиосуна билдирип, парламентте документти кабыл алууда процедуралык мыйзам бузуулар болгон деп айтууда. Ноябрда Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Аны жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон эле. Орусия президенти Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Путин көптөн бери күтүлгөн жарыяны кечээ Нижний Новгород шаарында газ автомобиль заводунун жумушчулары жана ардагерлери менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын азыркы президенттик мөөнөтү 2018-жылдын 7-майында аяктайт. Ал эми Орусиянын алдыдагы президенттик шайлоосу 2018-жылдын 18-мартына белгиленген. Эгер бул шайлоодо жеңип чыкса, Путин өз президенттигинин 4-түнчү мөөнөтүнө киришет. 2024-жылга чейин бийликте калууга мүмкүнчүлүк алат. Майлуу сууда өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Аталган шаардагы номер 5-чи орто мектептин 8-чи классынын окуучусу Сүймөнкул Данияр уулу асынып алганын кылмыш аны укук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиз Абдырасулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында окуучунун сөөгү 6-декабрда эртең менен ошол эле шаардагы чоң атасынын үйүнүн жанында газдын түтүгүнө асылган абалда табылган. Окуяга мектептеги чоң сунуу себеп деген болжол бар. Маалыматка караганда майлуу суудагы номер 5-чи мектептин жанында электр лампа заводунун кесиптик техникалык окуу жайы жайгашкан. Чоң сунууга майлуу суудагы ушул окуу жайдын студенттери себеп деген маалыматта айтылып жатат. Мектептин жана сөз болуп жаткан окуу жайдын жетекчилигинен милициядан азырынча комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Бишкекте Кыргызстандагы ишкерлик жүргүзүү тармагын иретке келтирүү боюнча реформалардын жыйынтыктары жарыяланат. Экономика министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, иш-чара Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жөнгө салуунун анализи деп аталган долбоорун алкагында уюштурулуп жатат. Өкмөт аталган уюмдун колдоосунда ишкерлик жүргүзүүдөгү көйгөйлөрдү жөнгө салуу долбоорун 2015-жылы баштаган. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо чоо жай түрмөгүнө кезекти берсек, Кыргызстанда медициналык билим алууну каалаган чет өлкөлүк, айрыкча индиялык жарандардын саны көбөйдү. Жалаң башка мамлекеттен келген студенттерди окутууга ылайыкташкан окуу жайлар дагы ачыла баштады. Ал арада Билим берүү министрлиги мындай окуу жайларга талапты күчөткөнү жатканы маалым болду. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы чоо жай түрмөгүнөн айтып бермекчи.
Индиялык Чинми Бодадикар Бишкектеги эл аралык университетке караштуу медицина жогорку мектебинде билим алып жатканына 4 жыл болду. Ал Кыргызстанда докторлук кесип алгысы келген мекендештеринин саны жылдан жылга көбөйүп жаткан себебин эң эле окуу акысынын арзандыгы, билим алуунун жеңилдиги менен түшүндүрдү.
Если серьезно говорим, то Индия население много.
Индияда докторлук кесип абдан кадыр барктуу. Демек айлык акысы да жогору. Көпчүлүк ата-энелер балдарын медициналык окуу жайларга тапшыртышат. Бирок атаандаштык жогору болгондуктан университетке өтүү абдан кыйын. Ал эми Кыргызстандын окуу жайларына өтүү кыйын деле эмес. Акчасы болсо бир топ эле арзан болот. Биздин студенттердин агылып келүүсүнүн бирден бир себеби дагы ушул. Бирок диплом алып, мекенибизге кайткандан кийин оор сынактарды тапшырабыз. Эгер даяр адис болбосоң, сынактан өтө албасаң ооруканада иштөөдөн үмүтүңдү үзүшүң керек. Кыргызстанда окуу биз үчүн жеңил. Айрым учурларда мугалимдер англис тилибиз жакшы болгондугу үчүн деле бааларды коюп беришет. Анан албетте акча сураган учурлар да кездешет. Коррупцияны көрүп калдык. Бирок коррупция Индияда деле бар.
Эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектеби 2003-жылы ачылган жана ошол жылы 12 индиялык абитуриентти кабыл алган. Окуу жайда ушул турушта 2,5 миңден ашуун чет өлкөлүк студент билим алып жатат. Алардын басымдуу бөлүгүн индиялык жарандар түзөт. Эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинин проректору Салбек Ахунбаев чет өлкөлүк студенттерди окутуу оңой болтуң эмес деген. Ошондуктан студенттердин санын азайтуу аракеттери жүрүп жатканын айтып берди.
У нас заключены эксклюзивные договора с двумя ведущими компаниями.
Биз Индия менен Пакистанда абитуриенттерди топтоп берген ири белгилүү эки компания менен эксклюзивдүү келишим түзгөнбүз. Бирөө Индияда жайгашкан, алардын 18 шаарда бөлүмү бар. Экинчиси Пакистанда. Алардын Исламабад менен Лахор шаарларында бөлүмдөрү бар. Бирок биз соңку 2 жылдан бери кабыл ала турган абитуриенттердин санын азайтып жатабыз. Мисалы, быйылкы окуу жылында бизге 1700 жаран кайрылды. Биз алардын ичинен 500 эле тандап алдык. Окутуу, билим берүү оңой эмес. Индиянын мыйзамдары боюнча медициналык окуу жайга тапшырууну каалаган абитуриент 100 балдан кеминде 50 балл алышы керек. Биз болсо биздин окуу жайга тапшыргандардын баллы 70 кем болбосун деп көтөрүп койдук.
Абитуриент должен иметь не менее 50% от 100 баллов школьных. Колледжа поставили планку 70 для нашего вуза.
Сталбек Ахунбаев индиялык жарандарды Кыргызстан окуу акысынын арзандыгы менен кызыктырарын бышыктады. Ошондой эле аталган окуу жайды бүтүргөн студенттердин теңинен көбү өз өлкөсүндө экзаменди ийгиликтүү тапшыраарын билдирди.
Обучение в Индии крайне дорогое, в среднем около 18-20 тысяч в колледжах долларов. У нас стоимость обучения 4 тысячи общая.
Индияда билим алуу өтө кымбат. Орточо эсеп менен 18-20 миң долларга барат. Бизде болсо 4 миң долларды түзөт. Биз үчүн биздин окуу жайда аяктаган студенттердин өз мекенинде улуттук экзамендин ийгиликтүү өтүшү маанилүү. Ошол экзамендин өткөндөн кийин гана ординатурага окуй алышат жана кийин иштеп кете алышат. Мисалы, былтыр биздин окуу жайды бүткөн студенттердин 66% биринчи жолку аракеттен эле ошол медициналык кеңештин экзаменинен ийгиликтүү өттү. Пакистандык бүтүрүүчүлөрдүн саны анча деле көп эмес эле. Алардын 80%-ге жакын экзаменди биринчи жолкудан эле ийгиликтүү тапшырды. Бул экзаменди тапшыра албай калгандар кийинки жылы кайра тапшыра алышат.
В Пакистане наши выпускники, ну там их немного было, но они еще более высокий процент показали, около 80% первой попытки. Но у них есть, у тех, кто не сдал, у них есть еще попытки. Раз в год они имеют право сдавать.
Медицина боюнча жогорку мектеп буга чейин айрым проблемаларга кабылган. Мындан туура 10 жылдай мурун, тактап айтканда 2006-жылы, ошол кездеги билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрлиги окуу жай талапка жооп бербейт деген жүйө менен лицензиясын жокко чыгарган. Медицина боюнча жогорку мектептин жетекчилиги министрликте сотко берип утуп алган. Ушундай эле проблема мындан 3 жыл мурун Кан шаарындагы Азия медицина институтунда да орун алган. Билим берүү жана илим министрлиги институтта окутуунун сапаты начар деген негизде лицензиясын жокко чыгарган. Билим берүүнүн сапатына нааразы болгон студенттер да болгон. Ошол жылы аталган окуу жай биринчи бүтүрүүчүлөрүнүн диплом бериши керек эле. Диплом ала албай калган бүтүрүүчүлөр нааразылык акцияларды өткөргөн. Азия медицина институту дагы сот аркылуу лицензиясын кайтарып алган. Былтыр жалаң чет өлкөлүк студенттерди окутууга ылайыкташкан эл аралык медицина университети ачылган. Окуу жай Бишкектин четиндеги мурунку ЭВМ заводунун имаратында жайгашкан. Ошолтоштан мурунку заводундагы бир имараты жүздөгөн студенттерге ылайыкташкан жатакана болуп кайра курулуп жатат. Университеттин ректору Жаркынбек Касымбековдун маалымдашынча, быйылкы окуу жылында 320 чет өлкөлүк студент кабыл алынды.
Стоматология, дарылоо иши жана фармация деген 3 багыт боюнча иш алып барып атабыз. Индия, Пакистан, Бангладеш ушул мамлекеттерден келген студенттер окуйт бизде. Окуу англис тилинде болот. Негизи биз ачык болушубуз керек. Бул билим берүү экспорту деп коет. Бул ошол эле убакта биздин мамлекетти популяризация кылуу да. Чынында эле сапаттуу билим бере алсак, кийин алар дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун жакшы иштеп кетсе, өзүн мен оюмча Кыргызстан гана аты чыгат. Позитивдүү нерселери көп деп ойлойм да.
Чет өлкөлүк студенттерге ош мамлекеттик университетте дагы билим берет. Окуу жайдын ректору Каныбек Исаковдун айтымында, мындан 3 жыл мурун медициналык эл аралык факультет ачылган жана чет өлкөлүк студенттер өзүнчө окутула баштаган. Ага чейин башка мамлекеттен келгендер жергиликтүү студенттер менен кошо чогуу билим алып келишкен.
Алар бизге келет, биз бул жерден набор экзамен кылып алабыз. Быйылкы жылдан ошол жака барып ала турган долбоор даярдап атабыз азыр проектче институттан уруксат алып. Азыр Кыргызстандын уздарынан почти Пакистан келбей калды, себеби өздөрүндө ички проблемалардан уламча. Анан Индиянын медициналык совети бар, медициналык кеңеши бар. Ошол медициналык кеңеш уруксат берген абутериенттерден алабыз да экзаменди. Каалаган эле адам келбеш үчүн анан өтпөй калса кайра бизге бир жылга подкурска отурат, подготовительный курсканча. Тил үйрөтүү боюнча биз эми баарын кабыл албайбыз, ала албай атабыз. Биз жыл сайын 200-300 ашып ала албайбыз, себеби баягы немебиз бар да, лицензионный требованиячы мүмкүнчүлүктөрүбүз. Вот анан ошон үчүн кээде бизге келгендер Жалал Абад мамлекеттик университетине, вот анан азыр частный университеттер көбөйүп кетти го Бишкекте деле, вот ошолорго кетип калышып атат.
Ош мамлекеттик университетте чет өлкөлүк студенттерге окуу акысы 140,000 сомдо, башкача айтканда 2,000 долларды түзөт. Жалпысынан алар 6 жыл билим алышат. Билим берүү министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Казиев медициналык билим берген жеке менчик окуу жайларга талапты күчөтүү керек деп эсептейт.
Кыймылда талаптарды кичине күчөтөлү деген ойдобуз. Чет өлкөлөрдө медициналык билим берген окуу жайлардын баардыгынын өздүк клиникалары бар экен. Ошол нерсени азыр караштырып атабыз. Жаңы жобо иштелип атат. Лицензиялоо жөнүндө жобо бар, өкмөттүн доктору менен чыккан. Ошол жобого ылайык биз дагы медициналык жогорку орто кесиптик окуу жайларга клиникага да эгер жеке менчик болсо ачкыла деп атабыз. Жеке менчик жогорку кесиптик медициналык билим берүү уюмдары дээрлик баардык эле өздөрүнүн клиникасын ачты. Бирок укуктук жактан иштери толук бүтпөй атат да. Себеп дегенде саламаттык сактоо министрлиги өздөрү текшерип кызмат көрсөтүү боюнча лицензия бериш керек. Ошол учурда гана алар толук камдуу ошол окуу жайдын клиникасы деп эсептелинет. Аларда ошол клиникалар иштеп атат кандайдыр бир деңгээлде. Иштин кээ бир түрлөрүнө лицензиялоо жөнүндө жобону бекитебиз деп жатпайбызбы? Жобо өкмөттүн доктору менен бекитилип чыккандан кийин алар толук камдуу ошол окуу жайлардын укуктук жактан дагы, практикалык жактан дагы колдонуу мүмкүнчүлүгү менен боло баштайт да.
Анткени менен Кыргызстанда жогорку окуу жайлардагы окутуунун, айрыкча медициналык билим берүүнүн сапатына доомат сын көп. Мурунку билим берүү министри коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова Кыргызстанда билим алгысы келген чет өлкөлүк студенттердин саны көбөйүп жатканын колдойт. Бирок мындай көрүнүштүн жыйынтыгын бир тараптуу баалоо азырынча эрте деп эсептейт.
Жогорку окуу жайларыбыз ушундай чет өлкөлүк балдарды жерге алып келип окутуп, бюджетибизге налог төлөп толтурса, бул жакшы эле көрүнүш. Авторитетти өзүлөрү жасап атышат. Өтө деле жаман деп, өтө деле жакшы деп айтпаш болот. Анткени биз аягына чейин результаттарды көрөлүксүз да. Бул бизнес болуп атат. Бул жаман эмес. ошол убакта Кыргызстандын билимин сапатына, авторитетине доо кетпеш үчүн муну мен раста, мен образованиядагы өзүмө көзөмөлгө алышы керек. Мүмкүн итоговый оценивание же контроль знаний ошондой жүргүзүп туруш керек. Бул жаңы көрүнүш аягында кандай болуп чыгарын билинбейт, бирок Кыргызстанга ушунчалык кадам келип аткандан кийин Кыргызстандын билимин аброюн бир жагына көтөрүп атканы, экинчи жагынан мындай экономикага кошумча.
Ушул тушта Кыргызстанда медициналык билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттердин жалпы саны 5000 чамалайт. Жана алардын басымдуу бөлүгү Индиядан келген. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 11 окуу жай медициналык билим берүү боюнча лицензия алган. Алардын 4 мамлекеттик, 2 мамлекеттик жеке менчик, калган 5 менчик болуп саналат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио огармандар, Кыргызстанда саат 8:44 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алып, андан ары уктуруубузду улантсак. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Орусиянын президенти Владимир Путин президенттик шайлоого кат шаарын жарыялады. Майлуусуда өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Бишкекте Кыргызстандагы ишкердик жүргүзүү тармагын иретке келтирүү боюнча реформалардын жыйынтыктары жарыяланат. Орус өкмөтү спортчулардын кышкы олимпиадага катышуусуна бут тоспойт. Малайзияда Азия таланттары шоу сынагынын финалы болот. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Search for Common Ground же болбосо жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюму башка дагы 15 иликтөөчү топ менен Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын экстремисттик топторго азгырылып кетүү себептерин изилдеди. Алар 8 ай бою Орусиянын 20 ашуун шаар аймактарында 250 мигрант менен иштешкен. Учурда жыйынтыгын жарыялоо алдында турушат. Ал тууралуу уюмдун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен Али Токтокунов маектешти. Ошолуна маекке назарыңыздарды бурабыз.
Өзөктүү жеринен айтып кетсеңиз, иликтөө кандай жыйынтыкка келди? Эмнелерди көрсөттү?
Биринчи изилдөөнүн биринчи жыйынтыгы борбордук Азиядан келген эмгек мигранттарынын радикализм менен зомбулукка таянган экстремизмге аралашуусу аябай эле аз проценттүүлүктү алып келип атат деген жыйынтыкка чыгарып беришти да. Себеби бизден борбор Азиядан келген эмгек мигранттары Россия Федерациясынын ичинде 4.7 миллион калк бар экен да. Мисалы үчүн айтайлы, дүйнөгө белгилүү болгон Суфанг группа деген бар. Алардын иликтөөсү боюнча борбор Азиядан келгендердин саны жанагы Сирия же болбосо Иракта жүргөндөрдүн саны 1500 тегерегинде деп атат да. Калктын санына караганда алардын саны аябай эле аз деп айтсак болот.
Бирок жанагы Орусиянын аскерий операциялары учурунда борбор азиялыктар көп кармалып атпайбы?
Борбор азиялыктар кармалып атат. Бирок кармалгандан кийин ал кармалгандардын санын айтып атабыз да, кармалгандан кийин жанагы сот процессинде жүрүп аткан мезгилде анык бир мындай доказательствосу барлардын санын көрө турган болсок ошондо деле аз чыгып атат. Себеби ал жерде Россиянын ичинде бир феноменди айтып койгум келет да, мисал катары. Мисалы үчүн жакында эле мына 2 жуманын ичинде массалык маалымат каражаттарында маалымат кетти. 48 ошол таблиги жамааттын мүчөлөрүн Россиянын ичинде кармады депчи. Бул деген жанагы мына мыйзам чегинен чыккан гана эмелер сыяктуу болуп атат да. Мисалы үчүн Россияда алар
тыюу салынган, алардын ишмерлиги
тыюу салынган. Түшүндүңбү? Кыргызстандын ичинде тыюу салынган эмес. Бирок ошолун процентовкасына кирип кетип атат деген.
Ооба, эми статистиканы чоңойтуп атат да. Анда сиз
статистиканы чоңойтуп атат. Бул жердеги негизги суроо канчалык санында эмес, ошонун артында турган мотивтери менен негизги себептери эмне, ошолорду изилдөө болду да.
Сиздер иликтөөнүн жыйынтыгында кандай натыйжага келдиңиздер? Аларды ошол экстремисттик идеяларды жактаганга түрткөн себептер эмне экен?
Изилдөө негизинен 4 группа боюнча анализ жүргүздү да. Бул радикализм менен экстремизмге тиешелүү болгон феномен аябай татаал. Мисалы үчүн сизге иштеген фактор мага иштебей калышы мүмкүн да. Мага иштеген фактор башка бирөөгө иштебей калышы мүмкүн. Ошол үчүн ар бир
адамды алган мезгилде кайсы жери талуулуу ошону көрүп көрүш керек да. Бирок ошол талуулуу жерлерди жанагы мен айткан төрт факторлор чечмеме бере алат деп айта алабыз да. Биринчиси, мисалы үчүн жеке мотивдерди айта турган болсок, көпчүлүк адамдар бир коомдун мүчөсү болгусу келет, же болбосо бир статуска ээ болгусу келет. Конкретно эле пример, мисал айтып берейин. Бир кошулган баланынчы, ал бала сиз менен мен окшош эле айылдан чыккан, бирок компьютер боюнча аябай жакшы дасыккан адис болуп университетти бүтөт. Бирок тилекке каршы университетти бүткөндөн кийин ал бала өзүнүн потенциалына жараша жумуш таба албайт. Анан акырында айласы жок, мектепке барып мугалим болот. А мектепте мугалим болуп жүргөн мезгилде баары бир канчалык деңгээлде дасыккан экендигин ал өзү билет да.
Ооба.
Анан ошентип жумуш таппай жүргөн мезгилде тиги экстремисттик уюмдар шекшип калат дагы, билип калып. Анан кийин ошол бала менен көбүрөөк мамиле кылат дагы, кийин ошол балага мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Ал бала өзүнүн билген билимдерин андан ары өстүрүп башка бирөөгө кызмат кылып калат да. Бул бир эле факторлордун бирөөсү. Экинчи фактор, мисалы үчүн структуралдык факторлорго келе турган болсок, бул жерде биздин коомдогу канчалык адилетсиздиктер, эмгек менен бизди камсыздоонун начардыгы, бай менен кедейдин, же болбосо мүмкүнчүлүгү бар менен мүмкүнчүлүгү чектелгендин ажырымдары, же болбосо жанагы биздин ичибизде дагы ар кандай группалардын бири менен бири болгон касташуусу, ошолордун баардыгы структуралдык факторлорго кирип кетет деп ошону анализдеди. И үчүнчүсү, бул чыкак берүүчү факторлорго негизинен, мисалы үчүн эмгек мигранттары барып калган мезгилде кайсы группага түшүп калып атат, кандай интернет булактарын колдонот, канчалык деңгээлде ошол колдонгон маалыматтарын андан ары бирөө тизмектеп айтып бере турган, системалаштырган адамдар менен жолугуп калат. Бул диний өкүлдөрдү айтып коебуз да. Ошол нерселер, анан социалдык тармактар чыкак берүүчү факторлор деп айтылып кетти.
Демек бул жерде
төртүнчүсү, жанагы туруштук берүүчү факторго келе турган болсок, бул негизинен адамдын өзүндө канчалык деңгээлде ошондой ар кандай жаман жоруктарга туруштук берүүчү бир иммунитети бар. Ошол
интеллектуалдык иммунитет деп коебуз.
Ошого жараша деле болсок болот да. Мисалы үчүн канчалык деңгээлде ушул бүгүнкү күндөгү медиа чөлкөмүнүн ичинде алган маалыматтарга сын көз менен карай аласың, ак менен караны кантип ажырата аласың? Ошонун ичинде эле, мисалы үчүн, канчалык деңгээлде сенин айланаңда туугандар, үй бүлө менен болгон тыгыз мамилең канчалык деңгээлде өнүккөн, ошого жараша факторлор да.
Эми бул жерде сиз айтып аткан жерде бир фундаменталдык чоң күч менен чече турган дагы маселелер бар экен, ошол эле учурда кандайдыр бир азыраак эле маани берип, көңүл буруп дагы чече турган маселелер бар экен да. Анан эң биринчи эмнеден баштаса деп ойлойсуз, эмнеден баштаса эффективдүү болмок?
Жакынкы аралыктагы иш чараларга келе турган болсок, мисалы үчүн Кыргызстан менен Орусиянын, Өзбекстан менен Орусиянын, же болбосо ошол борбордук Азия менен Орусиянын арасындагы официалдуу структуралардын мамилелердин күчөсүнө айткым келет да. Бул эмгек миграциясы деген аябай татаал, аябай мүшкүл жаратуучу процесс.
Ооба.
Ошол процессти канчалык деңгээлде биз адилеттүү, канчалык деңгээлде оңоюраак жасай турган болсок, ошончолук балдарга алардын талуулуу эмес болуп калышына мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз.
Алыскы узак келечекте аткарыла турган иштерди айтсаңыз.
Узак келечектеги иш чаралардын бирөөсү бул билим берүүнүн канчалык деңгээлде, билимдин канчалык, билим менен илимдин канчалык деңгээлде маанилүүлүгүн айткым келет да. Сиз өзүңүз деле билесиз да, канчалык деңгээлде интернеттин чөлкөмүндө канчалаган ар кандай маалыматтарды көрсөк болот
биз. Ооба.
Бирок ошол маалыматтарды аңдып бир сын көз караш менен караганга бизде кандайдыр бир жөндөм болуш керек. А тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин мектептер андай нерсени бизге даярдабай, мектептен чыгарып жиберип атпайбы? Бүгүнкү күндө эң негизги бир факторлордун бирөөсү бул дүйнө жүзү боюнча айтылып келе жаткан эме. Бул социалдык бири менен бири болгон эриш алкак болгон тыгыз байланыш деген нерсе дагы балдарга аябай чоң таасирин тийгизет.
Ооба, албетте, албетте.
Бүгүнкү күндө интернет чөлкөмүнүн ичинде ар бирибизде үйгө барсак, ар бирибизде смарт телефонубуз бар, акылдуу телефондор. Акылдуу телефон менен отуруп, даже жанагы чай ичип аткан мезгилде дагы ошону менен ичине кирип отура туруп, балдарыбыз менен сүйлөшпөй кала турган болсок дагы ошол таасирин тийгизиши мүмкүн.
Ушул жерден мамлекет мектептер аркылуу институционалдык кандайдыр бир иммунитетти, билимди берсе деген ой болуп атат да, албетте ата энелердин да катышуусу зарыл бул жерде, бирок мамлекет колго алса, сиз узак мөөнөттүү бул саясат болушу керек деп атпайсызбы? Демек мындай чыгынып жүргүзсө болобу? Бул зарыл болуп турбайбы азыр?
Жакшы болмок. Ал үчүн биринчи кезекте ошол мектептин ичиндеги программасын түп тамырына менен башкадан карап чыгыш керек да. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык кылып балдарды ошол айта эле медиа сабаттуулукка даярдоо боюнча бир жөндөмдү өнүктүрүү боюнча бир атайын бир стратегияны менен чыгыш керек да.
Мына азыр биз экөөбүз мектепти бүткөндөрдү талкуулап атабыз. Анан негизи эле мигранттар арасында ошол экстремисттик идеяларга тез азгырылып кете турган, же болбосо мындай оңой баш айланып кете турган чөйрөлөр кайсылар экен? Муну да тактай алдыңыздарбы?
Ушул жерден беш катмар ачыкка чыкты да. Биринчиси бул 16 менен 20 жаштын ортосундагы жаштар. Экинчиси мыйзамдын сыртында жүргөн эмгек мигранттары, кандайдыр бир себептер менен документтерин убагында бере албай калып, учетко кое албай калып, ошентип мыйзамсыз мигрантка түшүп калган жарандар талоолуу болуп калат да. Үчүнчүсү бул билимсиз, сабатсыз мигранттар. Төртүнчүсү бул англисче lonely wolf деп коет, жанагы үйүрдөн сырткары жүргөн карышкырлар деп коет да.
Бул кандай болот экен ошондо?
Өзүнүн тобуна аралаша албай башка сыртка чыгып кеткендер деп айтайлы. Мисалы үчүн акыркы эле эме жанагы террористтик иш чараны өткөрбөдүбү, Сайыпов деген Борбор Азиядан келген балачы, Нью-Йорктогу
шектүү,
шектүү. Ал киши мен карап көрө турган болсок психологиялык портрет. Ал киши убагында Агая шаарында жашап жүргөн мезгилде дагы өзүнүн пейилинин жамандыгынан, тил табышып кете албагандыгынан ошол Өзбекстандан келген диаспоранын ичинде дагы жакшы бир тил табыша албай калып Флоридага көчүп кеткен бала экен да. То есть ошол сыяктуу мындай өзүнүн тобунан өгөйлөнүп калган балдар менен кыздар деп айтмакчыбыз да.
Бешинчисичи?
Бешинчиси бул өзгөчө тиешелүү болгон кыздарга тиешелүү болгон үч типтеги кыздар чыгып атат да. Бул биринчиси жанагы өзүнүн үй бүлөсүндө ар кандай зомбулуктарды көрүп, зомбулук менен өзүнүн турмушун зомбулуктан өскөн кыздар. Булар демек эркектерди аябай жек көрүп өскөн кыздар да буларчы. Анан экинчиси бул болсо социалдык ар кандай кысымга кабыл болгон кыздар, аялдар.
Демек үйдөн дагы, коомдон дагы зомбулук көргөн аял заты турбайбы?
Мисалы үчүн сиз билесиз да, Борбордук Азияда 25 жашка чейин эгерде турмушка чыкпай кала турган болсо үйдүн ичинде, көчөдө, мектепте, автобуста, башка жерлерде, баардык эле жерде бир гана суроо менен жадыра беришет да, качан турмушка чыгасың, качан турмушка чыгасың деп. Ошол сыяктуу кыздар айтылат да.
Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен Али Токтокунов маектешти. Урматтуу радио көрөрмандар, биз ушу менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Алгач кыскача жарнамага көңүлүңүздөрдү бурсак.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Урматтуу радио угармандар, биздин ободо болгон жаңылыктардын бардыгы, аудио видео тасмаларды бардыгын сиздер сайтыбыздан көрүп окуп таанышсаңыздар дагы болот. Жана ошондой эле актуалдуу макалаларга өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып дагы үн кошуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Биз болсо бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча сак саламат алыңыздар.